πρόοδο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής, αγαπητοί μου αδελφοί, που τόσο επιμελημένα οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν φροντίσει για την καλλιέργεια και τον πνευματικό προσανατολισμό της ψυχής μας, υπάρχει ο θησαυρός της τέταρτης Κυριακής των Ιστιών. Υπήρξε η Κυριακή της Ορθοδοξίας, μας παρουσίασε η Εκκλησία τον θρίαμβο τον δικό της, τον συνόδο της. Περάσαμε στη θεολογική Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, προχωρήσαμε στην προβολή του Τιμίου Σταυρού και φτάνουμε στην τέταρτη Κυριακή των Ιστιών. Την Κυριακή αυτή την αφιερώνει η Εκκλησία μας βασικά όχι τόσο στο πρόσωπο του συγγραφέως ενός βιβλίου, όσο στο ίδιο το βιβλίο και στο περιεχόμενό του, στο βιβλίο της Κλίμακος, που οι περισσότεροι ίσως εξακοείς, αρκετοί όμως και από εσάς και εξ αμέσου εμπειρίας θα γνωρίζετε. Ποιο είναι το θέμα αυτού του βιβλίου, ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι ο λόγος που η Εκκλησία μας το παίρνει αυτό το βιβλίο και μας το παρουσιάζει σε μία ολόκληρη Κυριακή, μαζί και με το πρόσωπο του Αγίου και φωτισμένου συγγραφέως του. Αν δει κανείς στα περιεχόμενα των εκδόσεων των συγχρόνων, θα δει ότι υπάρχουν, ονομάζεται κλίμακα, και βασικά το θέμα που πραγματεύεται είναι οι κατά Θεόν αρετές και η αντίστοιχη καλλιέργειά τους. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η έννοια της αρετής έχει κεντρική θέση. Γι' αυτόν τον λόγο και εμείς μιλήσαμε όταν κάναμε σε έναν από τους καταληκτικούς εσπερινούς, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αναφορά στις διάφορες τετράδες των αρετών, όπως θα μπορούσε να αναφέρονται μέσα στις ιερές ακολουθίες και στα συγγράμματα των πατέρων. Δεν πειράζει αν και σήμερα αφιερώσουμε τη μέρα, αφού έτσι το θέλει η Εκκλησία, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τι σημαίνει πνευματική αρετή μέσα στην Εκκλησία μας. Και σήμερα τα τροπάρια, το πρωί στο δοξαστικό του όρθρου, μιλούσε για την κατεργασία των αρετών. Και τώρα στον εσπερινό ψάλανε ένα τροπάριο, το ψάλε ο αριστερός ψάλτης, για την ενάρετο πολιτεία, η οποία οδηγεί στο τέλος της κλίμακος, στην κορυφή και στο ποθούμενο της πνευματικής ζωής. Βέβαια υπάρχει και ένας κίνδυνος, και αυτόν τον κίνδυνο σιγά συχνά τον αναφέρουν μερικοί εκ των πνευματικών, να στοχεύει κανείς μόνο στη μηχανική, μερική και επιφανειακή καλλιέργεια των αρετών και να πέσει σε αυτό που ονομάζεται ηθικισμός ή ευσεβισμός. Δηλαδή να μην δουλέψει καθόλου στο υπόβαθρο των αρετών, το οποίο περιγράφεται όμως με θαυμάσιο τρόπο στο βιβλίο της Κλίμακος, και έτσι ενώ θα κάνει έναν αγώνα να χάσει το μισθό, και ενώ θα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να του γλιστρήσει μέσα από τα χέρια το μυστικό. Από την άλλη πλευρά, η καλλιέργεια των αρετών είναι κάτι στο οποίο έρχεται και επανέρχεται από τον Ευαγγελικό ακόμη λόγο η Εκκλησία μας. Έτσι βλέπετε ο ίδιος ο Κύριος να λέει «Ου πάσο λέγον μη Κύριε Κύριε εισελεύσετε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πέψαντός με Πατρός». Δεν μου αρκούν οι λόγοι της πίστεως, λέει ο Κύριος, να λέτε «Κύριε, Κύριε, σε ομολογούμε». Δεν είναι αυτό αρκετό για να πάρετε γεύση της Βασιλείας του Θεού? Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ποιήσετε το θέλημα του πέψαντός με Πατρός, το θέλημα του Πατρός μου, το οποίο εκφράζεται μέσα από τις θείες εντολές μου. Λέει πάλι ο Κύριος «Ή αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσετε». Εάν έχετε αγάπη σε μένα, δεν θέλω λόγια. Θέλω να τηρήσετε τις εντολές μου. Αλλά και όταν αναφέρεται το γνωστό περιστατικό προς την Παναγία που είπανε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστί ούσε θύλα σας», λέει ο Κύριος, «Μενούργε μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Ότι δεν έχει μακαριότερη και από την Παναγία είναι αυτοί οι οποίοι ακούν με τα προσοχής, με τα αυτιά της ψυχής τους, τον Λόγο του Θεού, τις συγκεκριμένες εκφράσεις των θείων εντολών και με ιδιαίτερη ευλάβεια και εσωτερικό πόθο τις κρατούν και αγωνίζονται να τις ζήσουν και να τις βιώσουν. «Έλεον θέλω και ου θυσίαν», λέγει ο Κύριος πάλι. Δεν θέλω έτσι να μου πηγαίνετε όπως πάμε στις εκκλησίες, να το πούμε στη σημερινή γλώσσα, δοξολογίες, λόγια, θυμιάματα, εικόνες, εξωτερικά πράγματα. Αλλά θέλω να βγει από τα σπλάχνα σας, από το εσωτερικό της καρδιάς σας, έλεος. Θέλω να βγει γλυκύτητα πόθου ιερού. Θέλω να βγει φιλότιμος ανταπόκριση στην κλίση μου. Θέλω να βγει από το εσωτερικό σας και όχι από τις πράξεις σας μόνο. Από το μυστικό βίωμά σας, από το βαθύτερο εσωτερικό περιεχόμενο του προσώπου σας, η ανταπόκριση στην κλίση που εγώ στον κάθε ένα κάνω. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι ανάγκη να δούμε αυτό το στοιχείο των αρετών. Διότι αν θέλαμε να κάνουμε ως εκκλησία μία γενικότερη εξομολόγηση αυτή τη στιγμή, θα βλέπαμε ότι ο λόγος που συχνά ακούγεται, παραδείγματος χάρη μέσα στις οικογένειες, όπου οι γυναίκες εκκλησιάζονται ή οι άντρες, και το άλλο μέρος που ο άντρας ή η γυναίκα έχει επιφυλάξεις, τι να σε κάνω μαζί, λένε. Τρέχεις στις εκκλησίες, ανάβεις κεριά, νηστεύεις, αλλά ο εγωισμός είναι ως τα ουράνια. Δεν βλέπω αλλαγή στη ζωή, δεν επίθεις, δεν με εμπνέεις, θυμώνεις, κάνεις το ένα το άλλο και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν μία απόκληση μεταξύ των έργων της καθημερινότητος και της εφαρμογής των θείων εντολών και της καλλιέργειας των Αγίων Αρετών από τη μία μεριά και της τηρήσεως κάποιων τύπων, της εκφράσεως κάποιων λόγων, της χρήσεως μιας διαλέκτου, της εφαρμογής συγκεκριμένων εκκλησιαστικών συνηθιών που όμως δεν έχουν ένα βάθος και δημιουργούν ενδεχομένως στο περιβάλλον μας ένα σκανδαλισμό. Αυτό το οποίο προσδοκά ο κοινός άνθρωπος από αυτόν που δίνει τη μαρτυρία είναι μια συνέπεια ζωής. Είναι δηλαδή μια καλλιέργεια συγκεκριμένων αρετών. Είναι μια πορεία βελτιώσεως και στην καθημερινότητα και όχι μόνο μια δήλωση της χριστιανικής ταυτότητας ή μια εφαρμογή συγκεκριμένων τύπων και μέσων που έχουν την αξία τους το κάθε ένα, αλλά δεν φαίνεται να είναι αρκετά. Αλλά αυτό που μας λέει ο κόσμος που θέλει ίσως να δικαιολογήσει τη θέση του ή ακόμη και αυτοί οι οποίοι ζητούν, αναζητούν απαιτητικά από μας κάτι, είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο Θεός. Είναι αυτό που προσδοκά από μας την συνέπεια των λόγων με τα έργα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και σκέφτηκα ότι καλό θα ήταν να επανέλθουμε λίγο στην ιδέα αυτής της ανάγκης ο κάθε ένας μας. Να καταλάβει ότι πρέπει να ξεφύγει από την πλάνη της εφαρμογής των κανόνων μόνο και να περάσει μέσα στο σταυρό της προσωπικής βιώσεως των Αγίων Αρετών. Αυτό φαίνεται εκτός από την αναφορά που γίνεται στη σημερινή ακολουθία και σε όλη την πορεία της Μεγάλης Εβδομάδος. Περιγράφονται στην είσοδο την πρώτη μέρα, την Κυριακή της Τυροφάκου, αν δεν κάνω λάθος, με το τροπάριο ότι είναι το στάδιο των αρετών είναι έοκτα. Υπάρχει ένα στάδιο αρετών. Αυτό έχει ανοίξει και αυτό προϋποθέτει τη δική μας προσπάθεια και τη συμμετοχή. Στάδιο σημαίνει αγώνας, σημαίνει προσπάθεια, σημαίνει ζόρι και δυσκολία, σημαίνει να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό που δεν μου προκύπτει εύκολα, για να μπορέσω συστηματικά, μεθοδικά να κάνω αυτόν τον αγώνα. Παρουσιάζονται λοιπόν οι αρετές ως στάδιο. Έρχεται η σημερινή Κυριακή και παρουσιάζονται οι αρετές ως κλίμακα. Εμφανίζεται αυτό το βιβλίο της Κλίμακος, το οποίο έχει 30 λόγους, δηλαδή 30 σκαλοπάτια, σαν να λέγαμε. Και να δείτε πόσο σοφά ο Άγιος τα περιγράφει μέσα από την πολυετή ασκητική πείρα του και τον αδυσόπιτο αγώνα της καλλιέργειας των αρετών, έτσι μεθοδικά κυρίως για την ζωή των μοναχών, κατ' επέκταση όμως και για τη δική μας ζωή, αφού όπως ο ίδιος λέει, φως μεν μοναχής άγγελοι, φως δε κοσμικής μοναδική, δηλαδή μοναχική πολιτεία. Σε μας το φως και το πρότυπο είναι το πρότυπο της μοναχικής ζωής, κατά ανάλογο τρόπο κατά τον οποίο η αγγελική πολιτεία αποτελεί πρότυπο για την ζωή των Αγίων Ασκητών και μοναχών. Αρχίζει με τρεις πρώτες αρετές. Το πρώτο λέγεται αποταγή, η δεύτερη είναι η απροσπάθεια και ο τρίτος λόγος είναι για την ξενιτία. Μιλάει σε μοναχούς και λέει, αν θέλετε να ζήσετε με συνέπεια την πλήση σας, πρέπει να ξεγράψετε τη σχέση σας με τον κόσμο και να διευκρινίσετε με σαφήνεια τη σχέση σας με τον Θεό. Σας χρειάζεται λοιπόν πρώτον η αποταγή από τον κόσμο, ο χωρισμός από τα του κόσμου, ακόμη και αν αυτά είναι ευλογημένα για τους εν το κόσμο. Το δεύτερο είναι να μισήσετε και να αγωνιστείτε για την ροπή σας προς τα πάθη, ώστε να μπορέσετε να επιθυμήσετε την κατάσταση της απροσπαθίας, αυτή την κατάσταση στην οποία δεν σας έρχεται η ροπή προς το πάθος, αλλά η κλίση και ο πόθος είναι προς το καλό και προς το άγιο. Άρα μέσα στην απροσπάθεια αυτό που υπάρχει είναι ο σαφής στόχος του Θεού, που περνάει όμως οπωσδήποτε μέσα από τη δική μας καρδιά και ζωή. Το τρίτο είναι η ξενιτία. Το να μπορέσει κανείς να αποξενωθεί. Πώς το λέμε στους χαιρετισμούς? Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Περί αυτού ομιλεί. Βλέποντας τον παράξενο, αυτόν τον υπερφύση τόκο, τη γέννηση του Κυρίου, ας φιλοτιμηθούμε να αποξενωθούμε από τα του κόσμου και να μεταθέσουμε το νου μας προς ουρανό. Αυτόν τον νου που θα μπορούσαμε να πούμε, το ζούμε οι περισσότεροι, είναι πακτωμένος κατά κάποιο τρόπο στα γήινα και στα καθημερινά. Μετά τους τρεις αυτούς λόγους υπάρχουν άλλοι τέσσερις ανωτέρων αρετών. Είναι η περί υπακοής, περί μετανοίας, το επόμενο σκαλοπάτι, είναι για τη μνήμη του θανάτου και για το χαροποιόν πένθος. Δεν θα τα αναλύσουμε. Και αφού περάσουμε από τους πρώτους αυτούς 7 λόγους, υπάρχουν μέχρι τον 23ο λόγο μια αλυσίδα περί παθών της ψυχής. Πρώτο είναι για την οργή, μνησικακία, καταλαλιά, η κατάκριση, πολυλογία, το να λέει κανείς φλιαρίες άσχετες, ψευδολογία για το ψέμα, η γαστριμαρχία, η ραθυμία, η ακιδεία. Τα περιγράφει ένα-ένα ως αυτός Άγιος Πατήρ, ξεκινώντας όπως είπα από τον θυμό, περνώντας τις αμαρτίες του λόγου, μετά φτάνοντας στη γαστριμαρχία, στην έλλειψη της εγκρατείας, συνεχίζοντας μετά με την εσωτερική ραθυμία, ακιδεία και αδιαφορία με τα πνευματικά, την ίστατη πνευματική, για να φτάσει στη συνέχεια στις αμαρτίες της καινοδοξίας, της υπερηφανίας και ούτω καθεξής, των βλασφήμων λογισμών και της πονηρίας. Και αφού τελειώσουμε και με τον 23ο λόγο, αρχίζει μετά να μιλάει για άλλου είδους αρετές και για άλλου είδους καταστάσεις. Πέραν των καθαρών συνηθικών, έχει ένα λόγο περί προότητος, αμέσως μετά έναν θαυμάσιο λόγο περί ταπεινοφροσύνης, προχωρεί περί ησυχίας, περί διακρίσεως, περί προσευχής, περί απαθίας και στο τέλος φτάνει στην κορύφωση, στο 300ο σκαλοπάτι, που είναι για τις τρεις αρετές, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Διαβάζοντας κανείς τον περί διακρίσεως λόγο, ένα μνημείο πνευματικής ανατομίας θα μπορούμε να πούμε, όπου φαίνεται πώς κινούνται τα πάθη στις λεπτές διαφορές τους και πώς ενεργοποιείται η ψυχή, μπορεί να καταλάβει αυτή την ισορροπία των αρετών που μέσα από την αρετή της διακρίσεως μπορεί κανείς να διακρίνει. Το ένα λοιπόν είναι ότι είναι το στάδιο των αρετών. Στο βιβλίο αυτό εμφανίζεται ως κλίμακα των αρετών. Υπάρχουν τα σκαλοπάτια των αρετών που δείχνουν ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία από τις πρακτικές αρετές που αναφέρονται στην κατανίκηση των παθών και στη συνέχεια στην καλλιέργεια των εσωτερικών κινήσεων μέχρι τις αρετές που αποτελούν δώρο της χάριτος του Θεού και στην ουσία είναι οι ευλογημένες μυστικές καταστάσεις της ψυχής. Ενώ λοιπόν παρουσιάζεται ως στάδιο των αρετών στην αρχή, στη μέση ως κλίμακα, την Μεγάλη Τρίτη γίνεται πάλι λόγος περί αρετών με αφορμή την παραβολή των 10 παρθένων. Λέει εκεί ένα υπέροχο τροπάριο, ότι εις ψυχής ραθυμία νηστάξας ουκ έκτομε νυμφίε Χριστέ και ομένη λαμπάδα την εξαρετών. Και συνεχίζει. Εκεί εμφανίζονται οι αρετές σαν καιόμενη λαμπάδα. Μπορεί να έχουμε μια λαμπάδα από το καλύτερο κερί, αν δεν είναι αναμένη δεν μας λέει τίποτε, μόνο μυρωδιά αφήνει. Οι αρετές κάνουν τον άνθρωπο να είναι πύρη, να είναι φωτιά, που να ακτινοβολεί το φως του Χριστού. Φως Χριστού φαίνει πάσιμε. Το Πάσχα είμαστε λαμπαδιφόροι. Αυτές είναι οι λαμπάδες μας. Δεν είναι μόνο να δημιουργούν έτσι έναν εξωτερικό εντυπωσιασμό, δεν είναι μόνο το σύμβολο της νίκης του Χριστού, αλλά είναι και η δική μας συμμετοχή στη δόξα Του, το να γίνει ο καθένας μας μια αναμένη λαμπάδα. Ας πάμε ένα ακόμη βήμα λοιπόν, ότι οι αρετές έχουν την προϋπόθεση του αγώνα και της προσπάθειας, γιατί είναι στάδιο ο χώρος μέσα στον οποίο εμείς καλλιεργούμε τις αρετές, ο χώρος και ο χρόνος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αποτελούν κλίμακα και είναι σκαλιά και βαθμίδες μιας σκάλας που μας παίρνει μέσα από αυτόν τον κόσμο και μας μεταφέρει στην δόξα και στη Βασιλεία του Θεού και αποτελούν λαμπάδα που φωτίζει, που φαίνεται, που μαρτυρείται χωρίς ίσως λόγο. Μέσα από το βιβλίο αυτό της κλίμακος, το Σοφό, βλέπουμε μερικά ιδιώματα του αγώνα για τις αρετές. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν μικρές αρετές και υπέρτερες αρετές. Υπάρχει δηλαδή μια διαβάθμιση των αρετών. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχουν αρετές που για κάποιον είναι πιο αναγκαίες από κάποιον άλλον. Και γι' αυτό και στην πορεία του αγώνας μας χρειάζεται μια προσωπική αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. Δεν αγωνιζόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο, ίδιες είναι οι εντολές, ποικίλουσες είναι οι αρετές. Ίδια είναι τα μέσα που δίνει η Εκκλησία, τα προσκλητήρια που κάνει ο Θεός. Η καρπή και το αποτέλεσμα όμως είναι διαφορετικά για τον κάθε ένα μας. Ένα τρίτο ιδίωμα είναι ότι αυτό από την παραβολή των ταλάντων το αναφέρει τόσο ωραία και με τόση κατανόηση ο Άγιος Ιωάννης. Άλλος έχει ένα τάλαντο, άλλος έχει δύο τάλαντα, άλλος έχει πέντε τάλαντα. Και για άλλον η καλλιέργεια συγκεκριμένων αρετών είναι πιο εύκολη από ότι για έναν άλλον. Αλλά όμως για όλους μας η αναγκαιότητα συγκεκριμένων αρετών είναι υπαρκτή. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στις αρετές? Το πρώτο πράγμα που του χρειάζεται είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το φιλότιμο, ο εσωτερικός πόθος. Τον ονομάζει έρωτα. Αν δείτε στα λήματα που υπάρχουν στις εκδόσεις πίσω, έχει αρκετές αναφορές και κάνει πυκνή χρήση αυτής της λέξης. Λέει σε ένα σημείο, παίρνοντας αφορμή από το άσμα ασμάτων, ότι δέστε πόθος. Ο Άγιος Ιωάννης, το μεν σώμα καθέβει δια την χρία της φύσεως, η δε καρδία μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Ότι είναι νύχτα και κοιμάμαι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Είμαι κουρασμένος. Έχω την ανάγκη της φύσεως. Το σώμα μου λοιπόν κοιμάται δια την ανάγκη, δια την χρία της φύσεως. Η δε καρδία μου αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Ακόμη και στον ύπνο μου, αυτός ο έρωτας, η ένταση της αγάπης, με κάνει να είμαι άγρυπνος. Κάτι ανάλογο με αυτό που λέει ο Ψαλμωδός. «Η εμνημόνευόν σου επιστροφνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ». Αν ξυπνούσα το βράδυ και ερχόσουνα στον νου μου, έλεγα «αμάν να ξυπνήσω για να σηκωθώ να κάνω την προσευχή μου, για να είμαι και νοερός και όχι μόνο μυστικός μαζί σου». Βλέπει κανείς λοιπόν την ανάγκη του προσωπικού πόθου στη συμμετοχή μας στην καλλιέργεια των αρετών. Δεν αρκεί όμως αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Είναι η καθοδήγηση ενός γέροντος που τον ονομάζει με ποικίλα ονόματα ο Άγιος ως μεσάζοντας τη σχέση της ψυχής μας με τον Θεό. Λέει κάπου σε μια ομιλία στο περιδιακρίσεως λόγο ότι η προσέγγιση των αρετών μοιάζει με την προσέγγιση σε μια πηγή όπου όταν αντλείς νερό μπορεί μαζί με το νερό να πιάσεις και βατράχια. Κατά ανάλογο τρόπο μπορεί πίνοντας λέμαργα το νερό των αρετών να το μπερδέψεις με πάθη και με ελαττώματα. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός, ο γέροντας, αυτός που θα σου πει ότι αυτό που λαμπυρίζει δεν είναι αρετή, είναι πάθος. Να πω ένα παράδειγμα. Η ευλαβοφάνεια που δημιουργεί πολλές φορές έναν πνευματικό ναρκισισμό. Να πω το παράδειγμα, σε ένα ζευγάρι. Έρχεται στον έναν από τους δύο πιο εύκολη η εκκλησιαστική ζωή. Πιο εύκολο το να κάνει τις νηστείες, στον άλλο πιο δύσκολο. Και μπορεί αυτός που κάνει την νηστεία να έχει έπαρση μυστική μέσα του. Και ο άλλος ο κακομοίρης που δυσκολεύεται και από πίσω ακολουθεί, να έχει ταπείνωση μέσα του. Ο Θεός τον δεύτερο προκρίνει και όχι τον πρώτο. Γι' αυτό εμείς οι περισσότεροι που στα σπίτια μας δεν συμπορευόμαστε, ας έχουμε καλύτερα στο μυαλό μας όχι την ανάγκη του να τηρήσουμε τους δίπους της Εκκλησίας, όσο την ανάγκη του να καλλιεργήσουμε το φρόνημα της ταπεινώσεως. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και περνώ στο επόμενο. Λέει κατ' επανάληψη ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα ότι οι καρποί της ασκήσεως δεν είναι τίποτε αν δεν έχουν μέσα τους την πρώτη ύλη της ταπεινώσεως. Αυτό το οποίο βοηθάει την ψυχή να καλλιεργήσει τις αρετές είναι το ταπεινό φρόνημα. Εγώ το βλέπω και στην εξομολόγηση και θα το εξομολογηθώ. Το σύνδρομο των καλών παιδιών, το σύνδρομο των καλών χριστιανών, αυτών που είναι σωστοί, παραδοσιακοί και δεν ξέρω τι άλλο. Και υπάρχει μέσα το σκουλίκι της κρυπτοέπαρσης, το οποίο δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Η ευλαβής, η ηθική, η καλή, η ασκητική, αυτοί που τρέχουμε στις εκκλησίες, εμείς που νηστεύουμε, και καλά κάνουμε. Και έχουμε μια αυτάρκεια. Και ο διπλανός μας μπορεί να έχει ένα χοντρό πάθος. Και πώς μας το λέει το Ευαγγέλιο, οι πρώτοι πολίτες της Βασιλείας του Θεού ποιοι είναι? Ένας ληστής που όμως μετά ένιωσε. Μία πόρνη που όμως και αυτή ομολόγησε την αμαρτία της. Ένας άσωτος που επέστρεψε. Τελώνης, ο οποίος τύπτει το στήθος του. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Αυτούς μας φέρνει η Εκκλησία σαν πρότυπα. Και μας τους φέρνει επειδή δεν είμαστε τέτοιοι. Εμείς είμαστε μάλλον προς τη μεριά του Φαρισαίου. Μάλλον προς τη μεριά του πρεσβυτέρου αδελφού. Μάλλον προς τη μεριά του καλού που όμως δεν έχει ξυπνήσει μέσα ο μηχανισμός της χάριτος του Θεού. Και υπάρχουν όλοι αυτοί οι Άγιοι αμαρτωλοί δίπλα μας. Οι ενάρετοι που δεν το ξέρουν, που έχουν μια ταπείνωση και οι καημένοι για κάποιο λόγο δεν μπορούν να κινητοποιηθούν αλλά διατηρούν το φρόνημα της ταπεινώσεων. Θα έπρεπε οι δεύτεροι να καλλιεργηθούν στο φιλότιμο και οι πρώτοι στην ταπείνωση. Αυτό λέει ο σοφός λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Διότι η ταπείνωση είναι αυτή η οποία φέρνει την χάρη του Θεού. Δεν αρκεί ο δικός μας ο αγώνας, δεν αρκεί η κατεύθυνση του πνευματικού, και τα δύο χρειάζονται για να ταπεινωθεί η ψυχή μας και να μας σκεπάσει η χάρη του Θεού. Αυτή η χάρη του Θεού είναι που απεργάζεται τις αληθινές αρετές, αγαπητοί μου αδελφοί, που όλοι χρειαζόμαστε. Και εμφανίζεται στη συνέχεια, και θα τελειώσω με αυτό, η επάνω κορυφή της Κλίμακος, που μιλάει για την αγάπη, που μιλάει για τη γνήσια πίστη, που μιλάει για την αυθεντική ελπίδα, που μιλάει για αυτό το πείρωμα του Θεού προς τον άνθρωπο, την αγάπη του, πώς δέχεται ο Θεός την αγάπη του ανθρώπου. Είναι αυτές οι καταστάσεις που μίλησα προηγουμένως και στις οποίες λέει ότι κατανοούμε αγνώστος, χωρίς να γνωρίζουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, και ορώμεν αθεάτως, και βλέπουμε χωρίς να βλέπουμε, αλλά μας αποκαλύπτεται η χάρις και η ευλογία του Θεού. Καθώς λοιπόν έτσι προχωρούμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ας αγαπήσουμε αυτήν την ανάγκη της καθόλου αρετής, της μίας αρετής, που δεν έχει μόνο κομματάκια ξεχωριστά και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αλλά δένονται όλα μεταξύ τους με αυτό το πολύτιμο συνεκτικό υλικό που ονομάζεται ταπείνωση. Αυτή είναι η κεντρική αρετή για την οποία μιλούν τα τροπάρια. Αυτή καλούμεθα και εμείς να καλλιεργήσουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε και τον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και τη μεταμόρφωση που στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας περιμένουμε σαν καρπό αυτού του αγώνα, για να μπορέσουμε να πούμε όλοι μαζί ότι πράγματι Ανάσταση Χριστού εθεασάμεθα, και θεασάμενη αυτήν προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητο. Εύχομαι να δώσει ο Θεός να γίνουμε Εκκλησία αληθινών και αυθεντικών αρετών, και όχι μόνο Εκκλησία εκκλησιαστικών τύπων, γνωριμιών, επιφανειακών γνώσεων, υποκρισίας, επάρσεως, ναρκισισμού, αυτολατρείας και ούτω καθεξής. Μια Εκκλησία ταπεινώσεως, συντριβής, υποχωρητικότητος, ανεκτικότητος. Μια Εκκλησία που θα από εμάς θα ξεκινάει η διάθεση να μπουν οι άλλοι στη ζωή μας, να ενωθούμε όλοι μεταξύ μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε και ως Εκκλησία την ένωσή μας εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.